kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, dalawang Russian-born Australian citizen ang naaresto dahil sa pinaghihinalaang paniniktik. Sa Pilipinas, bumuo ng Special Investigation Task Group ang Cavite Police kaugnay sa pagpatay ng dalawang Australian citizen at isang Pilipina upang mapabilis masulba ang kaso. At sa sports, muling maghaharap sa Wimbledon final rematch sina Carlos Alcaraz at Novak Djokovic. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga pangunahing balita, sinabi ng pamahalaang pederal na dapat ay magtiwala ang mga Australiano na poprotektahan ng mga ahensyang intelligence ang bansa mula sa mga dayuhang espiya. Ito ay kasunod ng nahuli ang dalawang Russian-born na Australiano ng paniniktik. Humarap ang dalawa sa korte at naharap sa 15 taong pagkakakulong kung mapapatunayang nagkasala. Ayon sa ilang mga national security expert, mas naging target ng mga espiya ng Russia ang Australia simula nang napirmahan ang AUKUS Pact. Sinabi ni Assistant Defense Minister Matt Thistlethwaite sa ABC na mga dual citizen ay dumadaan sa mga masusing background check bago magtrabaho sa mga sensitibong papel.
Obviously, there are rules around the background checks that people have to undertake to become a member of the Australian Defence Force. And they're very, very thorough background checks. And you will have noted that recently the government changed the recruitment criteria for the ADF. But part of that, an important part of that, is ensuring that people have checkable histories. And checking people's backgrounds is pretty crucial to Defence Force recruitment.
Sa ulat naman sa labas ng Australia, pabirong sinabi ng Foreign Ministry ng Russia na si Joe Biden ay isang pro-Russian candidate na kinokontrola ng Kremlin matapos maling pinakilala ang leader ng Ukraine bilang President Putin. Dati pang nilarawan ng telebisyon ng Russia ang 81 taong gulang na pangulo bilang matanda na mapanganib na matisan sa World War III.
Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. And we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Samantala, binago naman ni Pangulong Biden ang sinabi, ngunit ay nagkamali o nabaliktad din ang mga pangalan ng katunggali na si Donald Trump at Vice Presidente Kamala Harris.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one.
Sa ibang balita, umaasa naman ang mga traditional owners na maibahagi nila sa mundo ang isang Tiwi Island delicacy. Ang Manti Yupwi clan ay bahagi ng unang trial ng mundo sa blacklip oyster farming na nais nilang dalhin sa mundo sa susunod na 2 taon. Ito ay isang delicacy na tumutubo sa mga bato mula sa 2 pangunahing isla ng Melville at Bathurst na kasalukuyang sinasaka sa mga kulungan. Sinabi ni Evan Needham mula sa Darwin Aquaculture Center na kinokolekta ng mga mananaliksik ang mga itlog ng wild oysters at pinapakain ng isang formula ng algae hanggang lumaki at pwede nang pakawalan.
I think that having a product that has a provenance, it's grown on country by traditional owners in a remote destination in the Northern Territory is a fabulous story. I suppose the first step in the process was, could we actually breed them? So yes, oysters are bred around the world, but this particular species hadn't been bred before, so we had a world first with breeding this oyster, and now we're just trying to perfect the techniques to be able to produce commercial quantities of oysters.
Sa Pilipinas naman, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Cavite Police kaugnay sa pagpatay ng 2 Australian citizen at isang Pilipina upang mabilis na maresulba ang kaso. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinututukan ng mga police ang person of interest sa nasabing kaso. Lumabas na din ang resulta ng otopsiya ng mga biktima at natukoy na ang dahilan ng pagkamatay nila. Ayon kay Police Chief Charles Kapaguan, cause of death ng Australiano ay hiniwa ang lalamunan ng isang matulis na gamit habang asfiksya naman ang dalawang Pilipina. Ayon din sa CCTV, may taas na 5'6 hanggang 5'8 ang suspect at nakitang lumabas sa kwarto ng mga biktima dakong hating gabi at kaagad na bumalik sa kwarto. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng police kung dumaan ba sa bintana ang suspect, dagdag ng police chief. Pasado alauna ng hapon na nang makita ng hotel staff ang mga biktima na nakatali ang mga kamay at paa at nakatakit ng packaging tape ang mga bunganga. Hindi pa sinasantabi ng mga police ang motibo ng robbery dahil ang Australiano lang umano ang nawala ng wallet at ID. Sa sports naman, sa tennis, muling maghaharap si Carlos Alcaraz at Novak Djokovic sa Wimbledon final rematch. Natalo ni Alcaraz si Daniil Medvedev habang panalo din si Djokovic laban kay Lorenzo Musetti ng Italy. Samantala, naghahanda na para sa linggong Wimbledon final ilang oras matapos natalo ng Espanya ang England sa European Football Championship final. Ani Alcaraz, ito ay isang masayang araw para sa mga taga-suporta ng Espanya.
It's gonna be a really good day for Spanish people as well, you know, with the Euro Cup. I didn't say Spain is gonna win. I'm just saying that it's gonna be a really, fun day.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth maaraw at 19, Adelaide maulan at 15 degrees, sa Melbourne aamon at 13 degrees, Hobart maulap at 11 degrees Celsius. Maulap din sa Canberra at 14 degrees, posible namang umulan sa Sydney at 18 degrees Celsius. Sa Brisbane, ilinaw maulap at 21 degrees Celsius, sa Cairns naman bagyang maulap at 27 degrees, at sa Darwin maaraw at 32 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.